Jeremia oli vangittu. Ja Jeremian vankeus jatkui. Edelleenkin hän tarvitsi Jumalan antamaa rohkaisua. Ja silloin kun Jeremialla oli vaikeata, Jumala lupasi kuulla hänen rukouksensa. Tämä luku 33 alkaakin näillä sanoilla. Herran sana tuli Jeremialle toistamiseen, kun hän vielä oli suljettuna vankilan pihaan. Se kuului näin. Näin sanoo Herra, joka sen myös tekee. Herra, joka valmistaa sen ja vahvistaa sen. Herra on hänen nimensä. Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle ja ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joita sinä et tiedä. Tähän mennessä Jeremia oli julistanut, että babylonialaiset tulevat. Babylonialaiset olivat vihollisia, Jumalan kansan vihollisia. Babylonialaiset tulevat, niiden tuhotyöt ja pakkovalta on kohta nähtävissä. Mutta niihin tulee myös apua antava ja haavoitettu ja hoitava Jumala. Tämänkin Jeremia tahtoi sanoa hyvin selvästi. Ja varsinkin nyt näissä käsiteltävissä luvuissa tämä asia tulee kirkkaasti esille. Mitä on sinun tilanteesi? Mitkä ovat ne viholliset ja vallankäyttäjät, jotka tahtovat lyödä sinut maahan? Tehdä mielen apeaksi. Ketkä verottavat sinun voimiasi? Ketkä kyseenalaistavat sinun uskosi ja luottamuksesi? Niin, sinä sen tiedät ja sinun Jumalasi sen tietää. Jaksatko sinä tänään luottaa siihen, että sinun rukouksesi kuullaan? Jaksatko odottaa, että Jumala myös vastaa? Sinulle ja minulle, meille jokaiselle, Jumala nyt Jeremian sanojen kautta tahtoo antaa tämän sanoman ja viestin. Älä epäile. Älä epäile. Usko ainoastaan. Sinun asiasi on kyllä jo tiedossa ja se on hoidossa. Herra tulee ja hänellä on neuvo ja apu varattuna. Luen luvusta 33 jakeet 6, 7 ja 8. Katso, minä kasvatan umpeen ja lääkitsen sen haavat ja minä parannan heidät. Ja avaan heille rauhan ja totuuden runsauden. Minä käännän Juudan kohtalon ja Israelin kohtalon ja rakennan heidät muinaiselleen. Ja minä puhdistan heidät kaikista heidän pahoista teoistansa, joilla he ovat rikkoneet minua vastaan. Ja minä annan anteeksi kaikki heidän pahat tekonsa, joilla he ovat rikkoneet minua vastaan ja minusta luopuneet. Parantuminen, rauha, totuus, puhdistus ja anteeksianto ovat niitä ihmeellisiä asioita, joita Jumala lupaa häntä kaipaaville, häntä odottaville ja tarvitseville. Kerran ahtaan ajan keskellä elävä Juudan kansa sai kuulla nämä lupaukset. Tänä päivänä me saamme ottaa nämä lupaukset vastaan. Jumalan teot ja lahjat on tarkoitettu koko maailmalle. Ja se on tehtävä tiettäväksi. Myös se, mitä tapahtuu Jumalan kansalle, sekin julistaa Jumalan kunniaa. Jae 9. Tämä kaupunki on oleva minulle kunniaksi ja iloksi, ylistykseksi ja kirkkaudeksi kaikkien maan kansojen edessä, jotka kuulevat kaiken sen hyvän, minkä minä sille teen. He peljästyvät ja vapisevat kaikkea sitä hyvää ja kaikkea sitä onnea, jonka minä sille annan. Profeetta Jesaja oli puhunut jo 100 vuotta aikaisemmin, samaan tapaan kuin mitä Jeremia nyt tässä puhuu. Jesaja vaikutti siellä vuoden 700 paikkeilla ennen Kristuksen syntymää, ja nyt kun me tutkimme Jeremian kirjaa, niin nämä tapahtumat sijoittuvat 100 vuotta myöhäisempään aikaan, eli ollaan vuoden 600 paikkeilla ennen Kristuksen syntymää. Silloin 100 vuotta aikaisemmin Jesaja oli puhunut ihmeellisestä versosta tai vesasta. Jesajan kirjan luku 11 alkaa tällä tavalla. Iisain kannosta puhkeaa virpi. Ja vesa versoo hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Ja nyt Jeremia puhuu myös tässä luussa 33 vesasta, joka nousee Daavidin suvusta. Kestä 14 eteenpäin. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä täytän sen hyvän lupauksen, jonka minä olen lausunut Israelin heimosta ja Juudan heimosta. Niinä päivinä ja siihen aikaan minä kasvatan Daavidille vanhurskauden vesan, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden. Niinä päivinä Juuda pelastetaan ja Jerusalem asuu turvassa. Ja tämä on se nimi, jolla sitä kutsutaan Herra meidän vanhurskautemme. Sillä näin sanoo Herra, aina on mies Daavidin suvusta istuva Israelin heimon valtaistuimella. Tässä sanottiin, että niinä päivinä Juuda on lopulta turvassa ja kansa pelastuu. Tulee pelastaja Daavidin suvusta. Mutta mitä ovat ne päivät? Koska tämä kaikki tapahtuu? No ehkä yhden hyvän johtolangan me saamme siitä, kun palautamme mieleen sen, että tämä sana vesa taikka virpi, joka versoo ja puhkeaa esille, niin se hebreankielinen muoto muistuttaa kovasti sanaa nasaretilainen. Uudessa testamentissa puhutaan nimenomaan eräästä tietystä nasaretilaisesta, joka tulee Jumalan kansan keskelle, ja hänen tulemisensa merkitsee pelastusta. Eli sekä profeetat Jesaja että Jeremia katsoivat hyvin pitkän ajan päähän, ei vain muutamia kymmeniä vuosia eteenpäin tai 100 vuotta eteenpäin, vaan peräti 7, 600 vuotta eteenpäin. Eli siihen aikaan saakka, kun Jeesus nasaretilainen tulee ja osoittaa olevansa tämä, jollekka kuuluu pelastaja kuninkaan valtaistuin. Jeremian sanojen mukaan Jumala ei ole hylännyt Daavidin sukua. Ja vaikka monet kelvottomat kuninkaat ovatkin istuneet Daavidin valtaistuimella, ja vaikka Jumalan oma kansa on ollut jatkuvasti uskoton, Jumala on sitoutunut pitämään sanansa. Ja se sana on vahvempi kuin luonnonlait, jotka nekään eivät ole murrettavissa. Seuraavassa jakeissa kuvataan sitä, mitä me näemme tässä maailmankaikkeudessa. Kun kaikki tapahtuu ja etenee Jumalan asettamien luonnonlakien mukaisesti, jos ne luonnonlait voidaan murtaa, muuttaa toiseksi, niin silloin ehkä voidaan epäillä sitäkin, että pitääkö Jumala sanansa, kun hän lupaa pelastuksen. Mutta jos kerta kaikkiaan on näin, että eivät edes luonnonlait ole muutettavissa, niin silloin Jumalan oma lupauksen sana on vieläkin vahvempi vakuutus siitä, että pelastus tulee ja Herra on sen takana. Luen jakeesta 20 eteenpäin. Näin sanoo Herra, jos saatte rikotuksi minun liittoni päivän kanssa ja minun liittoni yön kanssa, niin että päivä ja yö eivät enää tule ajallansa, niin rikkoutuu myös minun liittoni palvelijani Daavidin kanssa, niin ettei hänellä enää ole poikaa, joka istuu kuninkaana hänen valtaistuimellansa. Ja minun liittoni leeviläisten pappien minun palvelijani kanssa. Niin kuin taivaan joukkoa ei voida lukea, eikä meren hiekkaa mitata, niin monilukuisiksi minä teen palvelijani Daavidin jälkeläiset ja leeviläiset, jotka minua palvelevat. Samalla kun me palautamme mieleemme sen, että Jeesusta sanottiin nasaretilaiseksi, niin häntä kutsuttiin myös Daavidin pojaksi. Ja hän on se, joka nousee sille paikalle, mikä hänelle kuuluu. Daavidin valtaistuimelle, kuninkaan valtaistuimelle. Eikä se ole vain maallista valtaa ja vallankäyttöä, vaan siinä on kysymys siitä, että itse Jumala tulee kuninkaana ja pelastajana kansansa keskelle, kun Herra Jeesus opettaa, kun hän käy ristille ja kun hän nousee kuolleista. Siinä Jumala on totisesti kansansa kanssa. Profeetta Jeremia sai siis Jumalalta horjumattoman lupauksen siitä, että kaikki on Jumalan käsissä. Jumalan tahto on hyvä ja hän tietää, mitä me tarvitsemme. Ja vaikka hän koettelee ja sallii vaikeita asioita ihmisille, hän ei petä eikä jätä meitä oman onnemme varaan. Kun hän hallitsee ja johtaa luomakuntaa ja kansojen kohtaloita ihmeellisellä voimallansa ja viisaudellansa, se on osoitus hänen kyvystänsä ja tahdostansa ottaa hoidettavaksensa nekin asiat, jotka nyt meitä vaivaavat ja rasittavat. Profeetan sana on yhtä ajankohtainen tänä päivänä kuin se oli 600 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Meillä on elävä Jumala, jolla on kyky ja tahto ottaa hoidettavaksensa nekin asiat, jotka nyt ovat meidän mielemme päällä, jotka meitä vaivaavat ja rasittavat. Tämä luku 33 päättyy seuraaviin sanoihin. Näin sanoo Herra, jos minun liittoni päivän ja yön kanssa on olematon, jos en ole säätänyt taivaan ja maan lakeja, niin minä myös hylkään Jaakobin ja palvelijani Daavidin jälkeläiset, niin etten ota hänen jälkeläistensä hallitsijoita Abrahamista, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille. Sillä minä käännän heidän kohtalonsa ja armahdan heitä. Kun nyt sitten menemme lukuun 34, niin todetaan se, että se kuningas Nebukadnessar, Babylonian kuningas, josta oli pitkään varoitettu, niin sehän tuli sieltä rajan takaa, kävi tämän Juudan kansan kimppuun, hävitti Juudan kaupunkeja ja piiritti Jerusalemia. Juuda oli yrittänyt laittaa hanttiin. Siksi tämä kapinoiva Juuda oli nyt nujerrettava. Ja siinä tarkoituksessa Nebukadnessar myös onnistui. Tällä tavalla jumalastansa luopuneet juudalaiset joutuivat kohtaamaan pahuutensa ja kääntymättömyytensä seuraukset. Näistä seurauksista Jeremia oli varoittanut ja siksi hän oli jatkuvasti julistanut sitä, kääntykää Jumalan puoleen, että te pelastuisitte siltä, mikä on edessäpäin. Mutta kansa ei tahtonut kuulla Jeremiaa eikä uskoa siihen, mitä Jumala oli ilmoittanut. Niinpä tuli se päivä, jolloin seuraukset oli kohdattava. Tämän kaiken lopputulos ei pitänyt olla kenellekään yllätys. Ongelma oli siinä, että ei tahdottu uskoa sitä sanaa, jota Jeremia julisti kansalle. Kuitenkin nyt tämä luvun 34 alussa Jeremia julistaa kuningas Sitkialle, että hän itse ei kuole väkivaltaisesti, vaan hän saa kunnialliset hautajaiset, vaikka kansa muuten joutuu kokemaan kovia. Luen tästä luvusta jakeet 1-5. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta, kun Nebukadnessar, Baabelin kuningas ja koko hänen sotajoukkonsa ja kaikki hänen valtansa alaiset maan valtakunnat ja kaikki kansat sotivat Jerusalemia ja kaikkia sen alaisia kaupunkeja vastaan. Se kuului näin. Näin sanoo Herra Israelin Jumala, mene ja sano Sitkialle, Juudan kuninkaalle, sano hänelle, näin sanoo Herra. Katso, minä annan tämän kaupungin Baabelin kuninkaan käsiin, ja hän polttaa sen tulella. Ja sinä et pääse hänen käsistään, vaan sinut otetaan kiinni ja annetaan hänen käsiinsä. Ja sinun täytyy nähdä Baabelin kuningas silmästä silmään, ja hän puhuu sinun kanssasi suusta suuhun, ja sinä joudut Baabeliin. Mutta kuule Herran sana, Sitkia, Juudan kuningas. Näin sanoo Herra sinusta. Sinä et ole kuoleva miekkaan. Sinä saat kuolla rauhassa ja niin kuin sinun isillesi aikaisemmille kuninkaille, jotka olivat ennen sinua, niin poltetaan sinun kunniaksesi kuolin suitsutus ja sinulle pidetään valittajaiset ja huudetaan, voi Herraamme, sillä minä olen sen sanonut, sanoo Herra. Tämä kuningas Sitkia oli koko ajan kapinoinut Jumalan tahtoa vastaan. Hän ei ottanut Jeremian sanoja kuuleviin korviinsa. Siksi voidaan ajatella, että Sitkian loppu olisi ollut ihan jotain toista kuin mitä tässä nyt kuvataan. Mutta Sitkialle annettiin aivan kuin tällainen viimeinen mahdollisuus arvioida sitä, että mikä on hänen oma asenteensa Jumalaa kohtaan. Mitä ovat ne teot, joita hän on tehnyt, ja miten niiden asioiden kanssa tullaan toimeen. Jeremia Jumalan tahdosta antoi tällaisen tarjouksen Sitkialle, että ole hyvä mies, kerrankin rehellinen itsellesi. Viisauden alku, sehän on tosiasioiden tunnustamisessa. Ja silloinkin, kun Jumala pysäyttää meidät arvioimaan meidän omaa elämäämme, miettimään meidän sanojamme, tekojamme ja ajatuksiamme ja niiden seurauksia, niin siinäkin on Jumalan hyvä pelastava tahto mukana. Ja jopa silloin, kun me tunnemme syyllisyyttä tästä kaikesta, kun tulee se tuntu, että mitään ei ole korjattavissa, ja herää kysymys, voiko mikään minua enää pelastaa, niin silloinkin Jumalan tarkoitus on hyvä. Hän pysäyttää meidät arvioimaan elämäämme sitä varten, että me kääntyisimme hänen puoleensa ja saisimme avun itsellemme. Sillä joka syntinsä tunnustaa ja joka niitä katuu, se saa armon. Oliko kenties näin, että Sitkialle tarjottiin tämä mahdollisuus? Jumalan sanalle paaduttanut mies vielä kerran tuoti sen asian eteen, että jos sinä käännyt Jumalan puoleen, niin monet asiat voivat vielä muuttua ja sinä itsekin voit muuttua, tulevaisuutesi muuttuu. No sitä tässä yhteydessä ei kerrota, että käyttikö Sitkia oikein tämän etsikkoaikansa. Mutta siihen ilmeisesti annettiin mahdollisuus. Sitten tämmöinen piirre Sitkiasta ja hänen vallankäytöstänsä, jota myös voimme ajatella tämän luvun 34 äärellä. Ilmeisesti Sitkia oli Juudan kuninkaana sellainen, että hän yritti tasapainoilla Jumalan sanan ja ihmisten mielipiteen välillä. Kumpaakaan hän ei tahtonut niin kuin heittää pois, mutta ei, silti hän ei selkeästi asettunut kummankaan puolella, vaan yritti pitää niin kuin molemmat tässä mukana, sekä Jumalan sanan että ihmisten mielipiteet. Ja yksi tällainen esimerkki tässä on kysymys orjen vapauttamisesta. Mooseksen laki edellytti sitä, että kun orjat olivat tietyn ajan palvelleet isäntäänsä, niin heille piti antaa vapaus. No nyt oltiin kansallisessa hätätilanteessa ja Sitkia halusi ottaa käyttöön tämän orjen vapauttamisen. Mutta sitten se päätös peruttiin. Se ei pitänytkään, mitä oli luvattu. Tuli tällainen vääränlainen katumusmieliala. Sanat otettiin takaisin. Luen tästä luvusta 34 jakeesta 8 eteenpäin. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta, sen jälkeen, kuin kuningas Sitkia oli tehnyt liiton kaiken kansan kanssa, joka oli Jerusalemissa, ja heille julistanut vapautuksen. Että jokaisen tuli päästä vapaaksi orjansa ja orjattarensa, hebrealainen mies ja hebrealainen nainen, niin etteivät heitä orinansa pitäisi, ei kukaan juutalaisista veljänsä. Ja sen kuulivat kaikki päämiehet ja kaikki kansa, jotka olivat menneet tähän liittoon, että jokaisen tuli päästää vapaaksi orjansa ja orjattarensa, eikä enää pitää heitä orinansa. Ja he tottelivat ja päästivät heidät. Mutta jälkeenpäin he peräytyivät liitosta ja ottivat takaisin ne orjat ja orjattaret, jotka he olivat päästäneet vapaiksi, ja pakottivat heidät orikseen ja orjattarekseen. Ei se ole Jumalan tahdon mukaista, että luvataan ensiksi jotakin ja sitten perutaan lupaus. Jumala itse ei koskaan toimi sillä tavalla. Hän pitää sanansa. Jakeet 16 ja 17. Te olette jälleen kääntyneet pois ja häväisseet minun nimeni. Olette ottaneet takaisin jokainen orjansa ja orjattarensa, jotka olitte päästäneet vapaiksi omiin valtoihinsa, ja olette pakottaneet heidät olemaan orinanne ja orjattarinanne. Sen tähden näin sanoo Herra, te ette kuulleet minua ettekä julistaneet vapautusta, kukin veljellensä ja lähimmäisellensä. Katso, minä julistan teille vapautuksen, sanoo Herra. Menon miekkaan, ruttoon ja nälkään. Ja minä teen teidät kauhistukseksi kaikille valtakunnille maan päällä. Näille kuvatuille tapahtumille taustaksi voidaan todeta se, että piirittäjä, eli babylonialaiset, olivat joutuneet hetkeksi väistymään. Tuli hetkeksi helpompi aika. Tähän oli syynä se, että Egyptin armeija lähestyi etelästä. Eli vihollisellakin oli vihollisensa. No siinä tilanteessa, kun hetkeksi se vaikea tilanne hellitti, niin Jerusalemissa ajateltiin vaaran olevan ohi, ja niin orjat haluttiin ottaa takaisin. Kun ne yhtäkkiä ei ollutkaan hengenhätää, niin ajateltiin, että tarvitseeko sitä lupausta sittenkään pitää. Eli orjat, jotka oli päästetty vapaaksi, niin ne otettiinkin takaisin. Siis tämä kansa toimii itse samalla tavalla kuin aikoinansa Egyptin faarao oli toiminut, kun Israelin kansa pyrki vapaaksi Egyptin orjuudesta. Muistatte nämä 10 vitsausta, ja aina siinä käy sillä tavalla, että hätäpäissään faarao lupaa sitä ja tätä, mutta kun sitten vaikea aika hieman hellittää, vitsaus menee ohi, niin hän peruu puheensa. Ja tällainen toiminta, niin se on Jumalan tahdon vastaista. On sitten kysymys Jumalan kansan vihollisista tai vaikka Jumalan kansan omat jäsenet ja Jumalan lapset. Jos ne toimivat tällä tavalla, niin se ei ole hyvä asia. Ja siitä on myös ne seuraukset, mitkä Jumala on ilmoittanut. Vanha testamentti puhuu monessa kohtaa sopimuksista ja liitoista, jotka Jumala tekee kansansa kanssa. Jumala todella tekee sopimuksia ja suhtautuu niihin vakavasti. Ja jos se tapa, millä tavalla sopimuksia solmittiin, niin se kuvaa sopimuksen rikkomisen seurauksia. Jakeessa 18 kuvataan sitä, että miten sopimukset solmittiin. Meidän aikana paperiin laitetaan allekirjoitus ja ehkä leima, tai nykyään on sitten näitä muita tämmöisiä sähköisiä allekirjoituksia ja muita semmoisia juttuja, jotka kuvaavat, että sopimus astuu voimaan, mutta tähän aikaan sopimuksia solmittaessa meneteltiin seuraavasti, ja 18 kertoo. Minä annan ne miehet, jotka ovat rikkoneet minun liittoni, jotka eivät ole pitäneet sen liiton sanoja, jonka he tekivät minun edessäni halkaisten kahtia uhrivasikan ja käyden sen puolikkaiden välitse, nämä miehet. Ja sitten tämä jatkuu. Eli kun sopimus solmittiin, niin sen jälkeen kuljettiin halkaistun uhrieläimen ruhon lävitse. Ja sillä palautettiin ihmisten mieleen, että jos te rikotte tämän sopimuksen, tämän liiton, niin teille käy samalla tavalla. Teidät revitään kappaleeksi. Eli se oli hyvin semmoinen silmin nähtävä ja käsin kosketeltava niin kuin todellisuus, että mistä on kysymys. Jumala itse on uskollinen. Hän ei koskaan rikossa lupaustansa eikä peru liittoansa. Mutta ihmiset, jotka tekevät sillä tavalla, niin heidän tulee varautua siihen, että Jumala ei jätä asiaa siksensä, vaan sillä on seurauksensa. Seuraukset tulevat näkymään. Ja niinpä tämän luvun 34 lopussa kuvataan myös niitä käytännön seurauksia, jotka olivat edessä siitä, että Jumalan oma kansa oli hylännyt Jumalan sanan, torjunut Jeremian julistuksen, kääntänyt selkänsä elävälle Jumalalle. Ja kestä 19 tämä luvun loppu. Juudan ruhtinaat ja Jerusalemin ruhtinaat, hoviherrat ja papit sekä kaiken maan kansan, jotka kävivät vasikan puolikkaiden välitse, ne minä annan heidän vihollistensa käsiin, niiden käsiin, jotka etsivät heidän henkiänsä, ja heidän ruumiinsa joutuvat taivaan lintujen ja maan eläinten ruuaksi. Ja Sitkian, Juudan kuninkaan, ja hänen ruhtinaansa minä annan heidän vihollistensa käsiin, niiden käsiin, jotka etsivät heidän henkiänsä, Baabelin kuninkaan sotajoukon käsiin, joka on lähtenyt pois teidän kimpustanne. Katso, minä käsken heitä, sanoo Herra, ja palautan heidät tämän kaupungin kimppuun, ja he sotivat sitä vastaan, valloittavat sen ja polttavat sen tulella. Ja Juudan kaupungit minä teen autioiksi, asujamattomiksi.